Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausytės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Artėja vasaros, o tai reiškia, kad artėja ir kelionių metas. Daugelis mūsų planuodami individualias keliones žadame nuomotis automobilius ir keliauti jais pasirinktose šalyse. Šiuo metu yra stebimas ženklus automobilių nuomos kainų augimas. Apie ilgalaikę ir trumpalaikę automobilių nuomą kalbėsime su kompanijos Sixt Lietuva, pardavimų vadovu Valdu Stanislovaičiu. Labai diena, Valdai.
Sveiki.
Tai tikrai prasideda vasara, žmonės norės keliauti ir tikrai ne visi lietuviai skrenda, nu, kaip vadinama, poilsinė kelionė pagulėti tik tai pleže. Daugelis nori keliauti, važinėti, na, tokia pažinti ir daugelis nori važiuoti savarankiškai. Nu, tai reiškia, kad nuskridus kur nors, reikia išsinuomoti automobilį, na ir tenai jau pačiam susidarius planelį kažkur važiuoti. Aš pastebėjau, skrisdamas į komandiruotės, kad kainos yra ženkliai pasikeitusios. Na, pasakyk kažką, pakomentuok, ar tikrai, kodėl, o gal trumpam, o gal negrįžtamai?
Iš karto atsakymas taip, tikrai kainos yra pasikeitę ir nei mažąją pusę dėja, o į didesnę. Kodėl sakau dėja, nes ir pats keliauju privačiais reikalais, ne tik nuomoju automobilius, nuomoja kompanija. Taigi, iš tikrųjų, mūsų verslas klesti dabar. Automobilių trūksta, kainos auga, žodžiu, lyg tai galėtume džiaugtis, bet tai toks vis tiek neapibrėžtumo jausmas. Truputėlį verčia būtų užtraukus tą rankinį šiek tiek.
Nu, aš nežinau, verslas klesti, tai taip, kartais būna taip, kad, nu, brangiai parduodi, tai gali parduoti mažiau, kita vertus kartais, nu, žmonės gali rinktis kitas formas, nežinau, vieni važiuos tiesiai iš Lietuvos automobiliais, o ne nuomosis tenai, kiti iš vis pasirinks, nu, pagulėti pleže. Tai ar tas kiekis, ne, tas, sakykim, tai, kad nu, skatinti žmonės skristi ir nuomotis, visgi netperka, geriau brangiai parduoti, bet mažai, negu kad daugiau ir pigiau, kaip čia yra?
Na, vis tiek žiūrim į kompanijos vardą, norim, kad mumis klientai liktų patenkinti, o patenkintas bus pirmiausiai tada, kai jis gaus automobilį. O antra, kai jis gaus gerą paslaugą, na ir aišku, trečia, kai jis gaus gerą kainą. Bet kai dauguma klientų dabar susitaikė su tokia situacija rinkoje, tai pirmiausia, jam susirūpi pirmas ir antras variantas. Mhm. Tai yra gauti daiktą ir gauti gerą paslaugą.
Tai dabar, kadangi mes tikrai, būdami automobilių pasaulio dalimi, puikiai suprantame, kad automobilių trūksta. Nu, naujų automobilių trūksta, jie vėluoja, ne taip greitai kaip anksčiau. Ką reiškia šiaip nuomos kompanijom?
Gal reikėtų iš toliau truputėlį papasakot, kodėl to automobilių trūksta. Tai jau aš tikiu, kad čia ne kartą kalbėjom ir jūs kalbėjot apie tą puslaidininkių krizę iš tikrųjų. Uh-huh. Bet antras dalykas, kai prasidėjo pirmoji koronos banga, verslai stipriai labai nukentėjo, tame tarp ir nuomos kompanijos. Dėl to, nu, ta korona oficialiai dar nesibaigus, tiesa, ir čia Kinijoje girdim apie naujus atvejus. Todėl, pildant automobilių parkų sezonui, kompanijos labai galvoja apie galimą riziką, iš tikrųjų. Uh-huh. Ir jeigu anksčiau būdavo, nu, ateina vasara, žinom, aukštasis sezonas, prisipirkom ten krūvą automobilių ir žinom, kad jie tikrai visi važiuos. Tai dabar tą krūvą automobilių prieš perkant reikia labai rimtai pagalvot, ar čia nebus antros bangos, ar tai nebus karo, ar nebus kokios kitos krizės. Dėl to ta pasiūla šiek tiek sumažėjo dar ir dėl to, kad nuomos kompanijos pradėjo rizikų vertinimą daryti rimčiau. Kita vertus ir finansinės institucijos, kurios mūsų verslus finansuoja, taip pat žiūri visą tai per rizikų valdymo prizmę ir to burbulas stengiasi nepūsti, o tai reiškia, kad bet kiek pinigų neduoda. Todėl ir skolinimasis turi būti atsakingas, ir skolintojas turi būti atsakingas, nu ir taip gaunasi.
Tai reiškia, kad net jeigu ir yra automobilio, ne, čia dar apie to, kad jų nelabai yra, bet jeigu jų būtų, tai vis tiek prie šitos nestabilios padėties mūsų regione, jūs, na, kažkaip vis tiek žiūrėtumėt atsargiai į didelį kiekį automobilių įsigijimą.
Tai be abejo, be abejo. Nu, paklausa, pasiūla, tas santykis kol kas yra nu, niekieno nenaudai, ar ne? Mes lyg ir galėtume jau daugiau užsipirkti šiandien ir žinom, kad klientų yra, bet truputėlį vis dėlto geriau, mažiau, bet stabiliai, negu daugiau ir neaišku, kas bus toliau.
Gerai, bet kadangi Lietuviai iš tikrųjų keliauja labai, labai, labai visur, tai yra turbūt šalių, kurios, nu gerai, pandemija turbūt visom čia lietė, bet karas matyt ne visom. Tai nežinau, nu, pavyzdžiui, gal šiaip nebūtinai mintinai, bet gal galėtum pakomentuoti, kad yra pasaulyje vietų, kur nieks nepasikeitė, kur automobilių nuoma, tavo trumpalaikė kelioninė, reiškia, yra tokia, kaip buvo, ar taip nėra?
Na, yra didžiulių rinkų, kur Sixt neseniai pradėjo tik tai savo verslą, tai pavyzdžiui, Amerika, Australija, tai ten augimas yra nežmoniškas. Ir tokiose rinkose matyt, na, tos krizės jos yra galbūt, bet jos nepersiduoda visiems sluoksniam ir vis tiek žmonės keliauja. O kai tokia šalis, nu, kiek vis tiek procentų nuo gyventojų skaičiaus kažkiek nuomojasi automobilius, tai manom, kad čia šitas kuo didesnė šalis, tuo paprasčiau valdyti viską.
Mhm.
Ir tengi regionai, nuo vieno vandenino iki kito, vienur galbūt krizė, kitur viskas tvarkoja.
Tai ta prasme, gali būti taip, kad kai kur galima rasti ir ne tiek užaugusių kainų. Nes aš norėčiau net ir pasakyti, reiškia, labai aiškiai įvardint, kad nu, aš buvau įpratęs nuomotis automobilius ir kadangi man tikrai neatrodė, kad tai yra brangu, nes 20-30 eurų per dieną sumokėti už, nu, ten kad ir nedidelį automobiliuką, tai yra, nu, mano akimis žiūrint visai priimtina ir normalu, tai, kas buvo anksčiau, dabar aš randu, kad toks pats automobiliukas kainuoja 100 ir daugiau eurų, nu, tam tikrose šalyse, kaip taisyklė, ten, kur man reikia, o ten yra gana populiaru, turbūt ir tų norinčių yra ir nieks ten nevargsta ir kažkokių nuolaidų didelių netaiko, nes kam jas taikyti, nes dabar ir automobilius visi perka be nuolaidų, nes jų trūksta. Taip žiūrint, ar visgi yra, kur galbūt reikia skristi ten, kur pigiausia nuoma, nes žmonės dažnai skrenda ten, kur pigiausia lėktuvo bilietai.
Jo, geras klausimas. Gal truputėlį vėlgi iš toliau atsakysiu į klausimą. Čia bent jau Sixt, ar ne, politika, automobilis turi būti nesenesnis negu 2 metų trumpalaikės nuomos parke. Tai reiškia, kad mes nuolat turim parką atnaujinti. Tai galų gale patys automobiliai pabrango, pats servisas pabrango, žmogiškai resursai pabrango. Nu, tai natūraliai tie kaštai padidėjo, kurie turi būti pridėti prie automobilio kainos. Kitas dalykas, taip, galima pasižiūrėti, kur pigesni lėktuvo bilietai ir jeigu pavyks iš anksto užsakyti automobilį pigia kaina, tai ten turbūt reikia ir skristi, bet visą laiką skrendam na, ten, kur mes labiau norim iš tikrųjų. Pirmą nusiperkam lėktuvo bilietus, o paskui automobilio ieškam.
Tai va čia yra. Ir čia aš dėl to ir noriu klausytojom ir sakyti tai, nes aš pats lygiai taip padarau. Iš pradžių susirandu nebrangius bilietus, įdomią šalį ir nebrangius bilietus. Nu ir tikiuosi, reiškia, skaičiuodama savo biudžetą atostogų, ar nu, nebūtinai atostogų, trumpos kelionės ten, ar savaitgalio. Ir aš tada per paiešką įsivedu, reiškia, automobilių nuomą ir tai, kas man kainuodavo 150 eurų, tam laikotarpiu dabar žiūriu 1000 kažkiek. Tai man jau ten nebegelbsti, nei pigus bilietai, lėktuvo, nei niekas. Tai va, tai turbūt ir buvo gal toks tikslas, kad žmonės pasižiūrėtų tie, kas iš tikrųjų na, naudojasi automobilių nuoma ne tik verslui, nes verslui turbūt vis tiek, ką tu bepadarysi, jeigu tavo konferencija yra tenai, tai ir yra jinai tenai, nieko tu čia nepakeisi, o na, atostogų kryptis galima pakeisti.
Labai gerai pasakėt, verslas iš tikrųjų važiuoja pinigų uždirbti, o ne išleisti, tai jam labai ir nesvarbu iš tikrųjų, kiek jis už tą automobilį mokės. O privatus asmuo, nu ką aš galėčiau gal parekomenduoti, nu tiesiog tą automobilio užsakymą iš ankstinį pasidaryti tokį, kurį būtų galima neskausmingai nutraukti, jeigu ten netyčia lėktuvą atšauktų ar pasikeistų planai. Tai va.
Bet aš dar išgirdau vieną dalyką, taip kaip šiek tiek išgirdau iš tavo sakymo, kad liktai yra nu, didelė priežastis daryti ką nors iš anksto. Nes, nu, žinai, kaip nuomoje arba lėktuvių bilietų pirkime kartais būna, kad nu, tas last minute yra pigiausia versija. Kaip patartum vat, žmonėm, kurie galvoja, tai sakykime, važiuosiu rugsėjo mėnesį, tai jau dabar rezervuotis automobilį ar rugpjūčio pabaigoje?
Na, mūsų verslė tas neveikia last minute, žinokit, nes kaina gali būti ir iš vakaro pakoreguota, jeigu staiga padidės paklausa. Nu, tarkim, geras oras kažkur nusimato ten, kurio paprastai nebūna gero. Ir tada visi puola pirkti bilietų ir išsinuomoja visus automobilius. Tai šiandien aš, pirkdamas automobilio nuomą ar lėktuvo bilietus už pusės metų, galiu nusivilt atvažiavęs ir neradęs to oro gero, kuris įprastai būna geras. Tai čia negaliu rekomenduoti, kad paskui manęs neapkaltintumėt, kad aš čia kažką pasiūliau ir neišsipildė.
Nu gerai, bet aš tikrai girdėjau tokių dalykų, kad nu, užsisakant ar rezervuojant automobilį iš anksto, nu, tai galima tikėtis šiek tiek geresnės kainos, nes man sakė, tai kodėl tu užsisakinėjai paskutinę naktį? Nu tai, kad aš taip buvau įpratęs, man tikdavo kaina ir paskutinę naktį užsisakius, o dabar nu, nebelabai. Gerai, neminint pavadinimų jokių kompanijų, reiškia, turbūt vis tiek egzistuoja, kaip ir bet kur ten automobiliai premium, ar ten padangos geresnės ir blogesnės, nors visos juodos ir apvalios. Taip ir automobilių nuoma. Ką galėtumėm patarti klausytojam, kur nepasimauti, nes aš esu girdėjęs nu, daugybę įvairiausių istorijų, kai žmonės ieškojo, kur ten ženkliai pigiau, rado, bet paskui parėjo bumerangu tas pigumas, ir, bet tai nebūtinai visada. Ką reikėtų taip nu, susižiūrėti, kad tikrai nelikt, reiškia, apgautam?
Tai pirmas patarimas turbūt, ypač pirmą kartą nuomojantis automobilį, tai atvykus į oro uostą, žinot, kaip būna, nu kur čia pasirašyti, kuo greičiau, net neskaitau, nesidomiu, duokit man greičiau mašiną, kurią aš užsisakiau.
Vyrai neskaito instrukciją.
Taip, tai iš tikrųjų pasidomėti, nu, įsivaizduokim, atvažiuojat jau užsisakęs automobilį, pasidomėti iš tikrųjų dar kartą prieš kelionę, ką jūs ten užsisakėt, kur uždėjot varnelės, o kur neuždėjot. Labai dažnai mes uždedam pagrindinę varnelę, gaunam automobilį ir ten paskui atvykę pamatom, kad draudimo išskaita reiškia 1000 eurų įvykiui. Nu tai šitą dalyką vis dėlto rekomenduočiau nusipirkti tą papildomą draudimą, jeigu to nepadarėt iš anksto, nes nuomos kompanijos jos mėgsta tvarką, sakykim taip, atiduoda tvarkingą automobilį, jūs jį apžiūrit, pažymi yra visi defektai, nedaug dieve, kažkur prie parduotuvės kažkas jį įbrėž, net jums nematant, gražinimo metu pastebėsite kartu, kad ten yra įbrėžimas. Na ir tada kainuos, o kainuos brangiai iš tikrųjų, nes nu, mes į vakarus dažniau keliaujam, kur viskas brangiau negu Lietuvoje. Tai
nu,
draudimus...
nebelabai. Filosofiškai žiūrint beveik.
Tai pasirūpinti draudimais iš tikrųjų.
Jo, tas draudimas iš tikrųjų irgi, aš turbūt irgi kišiu čia tokį trigrašį, dažnai skrendu į Italiją. Italija tokia, nu, mes gi matom gatveinant, kaip atrodo kai kurios prancūzų miestelių automobiliai, italų, nu, jie tokie visi apdaužyti ir ten nieks nesuka savo galvos, kad jie apdaužyti, viskas jiem yra gerai. Tai kad kas nors ten įvažiuos, ar ten į bamperį, ar durelėm trenks, tai, nu, matosi pagal aplinką, kad tikrai taip gali būti. Bet tas draudimas iš tikrųjų, reiškia, tas minimalus, nu, kuris jau kaip įeina į kainą, o tas su franšizė, nu, jis kainuoja gana daug, ten tokios abejonės iš karto atsiranda, nežinau, aš ne visada imu.
Na, nenoriu sakyti, kaip aš darau, kai keliauju, jau į tai gali nuspėti, bet jo, nepjausiu šakos, ant kurios sėdim, tai jau čia patys nuspręskite, ar iš tikrųjų 1000 eurų rizika, ar papildomi ten 300 už draudimą.
Jo, bet 300, žinai, nu pakankamai tokia sumelė, aš taip pagalvoju, okei, 300 už draudimą, labas rytas, nu, per brangu. Ir neimu, ir galvoju, kad man joks italas nesubražys tas mašinas.
Skaičiuoti patarčiau taip, jeigu prieš tai 10 kart keliavot ir nei karto nebuvo jokio įbrėžimo, net jeigu ir bus 11 kartas, nu tai bet kokia atveju jau atsipirko, ar ne, nes prieš tai jūs nemokėjote. Bet tai draudimas tik viena medalio pusė, yra dar ir kiti reikalai, prie kurių draudimo kompanijos administravimo, sakykim, prikiša rankas ir gauna už tai pajamas. Nu pavyzdys, ar ne, aš pats pastačiau mašiną ir pamiršau susimokėti už ją, už stovėjimą, radau lapelį, kad man ten 15 eurų bauda, grąžindamas automobilį prisidaviau, sakau, gavau tą baudą, va, parodžiau lapelį, gal čia galiu sumokėti. Tai ne, jūs čia gausit vėliau, ten tą pranešimą susimokėsit, nepergyvenkit. Taip, iš tikrųjų, gavau po kokio pusės metų, buvau pamiršęs tą 15 eurų baudą ir pamačiau, kad dar 25 yra už baudos administravimą. Kas yra įdomu, tą dieną aš gavau dvi baudas ir tuos du lapelius atsinešiau į, reiškia, į nuomos kompaniją. Tai gavau 30 eurų baudą ir už dviejų baudų administravimą du kart po 25. Aha. Reiškia, triukšmavau aš tenai visaip, kaip grasinau, kad aš daugiau nenuomosiu, nu, bet sako, jūs pats pasirašėt, reiškia, kad čia jūsų visko sutinkat. Tai, nu, taip, pasirašiau. Taip, baudos ar ne, greičio viršymas gali nutikti, ar ten už kelius kažkur nesusimokėsite, ar kūro nepripilsite. Nu, atrodo, ai, litro nepripyliau, nu, susimokėsiu aš tą eurą. Ne, tai eurą sumokėsite už kurą, bet dar 25 bus už administravimą.
Gali tai būti?
Už paslaugą, žinoma.
Okay. Taigi,
kažkas turės paimti automobilį, važiuoti degalinę, pripilti tą litrą, gražinti, sugaiš valandą. Ten važiuos ar nevažiuos yra kitas klausimas, bet nu, faktas yra faktas. Degalų trūksta.
Tai reiškia, vis tiek reikia labai atidžiai žiūrėti, kas įeina. Aš ten tikrai dar girdėjau tokių dalykų, kad kai kurios kompanijos kažkaip rezervuoja ten tavo korteliai krūvą pinigų ir ta krūva pinigų yra krūva pinigų ir nepaleidžia tos krūvos pinigų dar ilgą laiką. Ar taip irgi gali būti?
O taip, tai negali, o taip ir yra iš tikrųjų. Tai vėlgi, verslą reikėtų skirti nuo privačių, verslo klientai turi savo paketus, kur ten to pinigų galima ir nerezervuoti, turint tam tikrą statusą nuomos kompanijoje, o privatus asmenys iš tikrųjų taip, jeigu tu turi draudimo tą franšizę ir prisėmi ją savo, tai tokia pat suma tau rezervuoja kredito korteliai. Ir nepaisant to, kad tu jau atidavė automobilį, sakau, gražinkit man pinigus, tau pasako, tai taip, taip, mes gražinsim. Na ir tas gražinimas dažnai trunka kokias dvi savaitės. Tada tu rašai nuomos kompaniją, žiūrėkit, nu tai man dar negražino. Tai mes jau gražinom, dabar čia jūsų bankas negražina, reiškia. Nu tu kreipiesi į banką, bankas sako, tai mes dar negavom patvirtinimo iš nuomos kompanijos. Nu praeina dvi savaitės to susirašinėjimo. Galų gali atgauni pinigus ir jautiesi, kaip loterijoje laimėjęs iš tikrųjų.
Nu jo, bet
įtarimų visokių kyla.
Šiaip, žinai, dar kažką ir kitką gyvenime galima veikti, nei susirašinėti su bankais ir, reiškia, nuomos kompanijom. Yra įdomesnių veiklų. Nu jo, va tai aš irgi esu girdėjęs apie šitas rizikas, na, kurias reikia tikrai žiūrėti, ten jeigu pasirašiai, kad gražinsi pilną degalų baką, tai ir nebegudrauti ten ir gražinti, tuos įbrėžimus irgi, aš turbūt iš savo pusės siūlyčiau, nes turėjau tokį nutikimą, kai man sakė, įbrėžėt mašiną, nu palauk, aš turėjau viską, fotografijas buvo apėjęs, susifotografavęs tą mašiną kaip geriausias pasaulio fotografas ir nuobodžiai ir turėjau tos tokius įrodymus, sakė, a, jo, teisingai, pamiršam. Tai nežinau, turbūt va to tokio nekreipti dėmesį atskridus ir pasiemus mašiną, o kreipti maksimaliai turbūt.
Net ir apsidraudus pilnai, kur nėra jokių frančizių arba išskaitų, kitaip tariant, vis tiek verta apeiti ir susifotografuoti, nes galų gale gražinant automobilį, vis tiek tos įbrėžimus jie sufotografuos, o tada tau kyla nervas, kodėl jie žymi, reiškia, ašgi draudimą turiu pilną ir tave vėl visaip kaip nuramina. Bet tu įskrendis tokiu truputėlį nerimu, o jeigu aš gausiu sąskaitą ir man vėl reikės susirašinėti, arba tos pinigus nuims nuo mano kortelės ir paskui aš ten pusę metų įrodinėsiu, kad aš turėjau pilną draudimą.
Bet man žinai, kas įdomiausia iš toj laidoj, kad kalbant su žmogum, kuris dirba nuomos versle, jam tos pačios rizikos ir tos pačios baimės ir fobijos yra, kur nesusijęs. Atrodo jau, nu, tai tame dirbi, tai čia guru, viską turi žinoti, bet vis tiek gali išmaudyti, ne?
Na, aš maudimu to nevadinčiau, bet jo, mums atrodo, kad mus maudo.
Na, taip,
nors viskas yra daroma taip, kaip parašyta, tau tik reikia perskaityti mažom raidėm daug lapų, žinaučiant, ką tai reiškia per atostogą.
Ten dar visokių žvaigždučių būna, ten visokių išnašų ir ten kitam puslapį. Na taip, iš tikrųjų, tai nežinau, turbūt tada ypatingai, nežinau, ar kažkoks bendrinis patarimas gali būti kaip rinktis kažkokią žinomesnę, prabangesnę, ar visgi jokio skirtumo čia nėra, čia tik pats automobilis gali skirtis, kaip čia yra.
Na, žinomesnės nuomos kompanijos, aišku, jos turi savo standartus, aukštus klientų aptarnavimo standartus, bent jau man asmeniškai tai pasitikėjimą kelia tikrai. Negaliu, nieko blogo nesuturėjęs nei su didelėm nuomos kompanijom, nei su mažom, bet vis dėlto aš asmeniškai rinkčiausi žinoma nuomos kompaniją.
Nu, tai kaip ir viską pasaulyje, turbūt, kad tas žinomas vardas, koks jis bebūtų, jisai vis tiek įpareigoja. Ir ar tai kažką gamini, ar kažką visi žmonės vis tiek dabar šitam atviram pasaulyje greitai sudeda į Facebooką, jeigu ką nors padarai ne taip.
Taip, teisingai.
Tai ačiū, Valdai.
Ačiū, malonu buvo.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Sixt Lietuva pardavimų vadovas Valdas Stanislovaitis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.